Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda prezidentlik saylovi kuni e'lon qilindi. Islom Karimov yana o'rnida qoladimi? Siyosatshunos bilan shu vaqtda suhbatlashamiz. Chegara bilmas muxbirlar Ozodlikning Boku byurosidagi prokuratura reydlarini qoraladi. Yangi yil arafasida Moskva politsiyasi va FMS xodimlari poytaxtning ommaviy tomosha joylarida noqonuniy muhojirlarni ovlaydi. Qirg'iziston parlamenti qo'sh fuqarolikka ega bo'lgan shaxslarni hukumat va davlat lavozimlariga tayinlashni taqiqlovchi qonun qabul qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa yil yakunlariga bag'ishlangan chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Ozodlik radiosining Boku byurosida oid xabarlar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Boku byurosiga juma kuni qilingan reydlarini mamlakatda erkin matbuot va pluralizmni yo'q qilishga urinish deya qoralab chiqdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir prezident Ilhom Aliyev hukumati mamlakatda qolgan mustaqil matbuotni birma-bir yo'q qilmoqda deya bayonot berdi. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati ozari tilida radio va televizion efirlarini bugun ham davom ettirmoqda. Juma kuni Ozodlik radiosining Boku byurosida Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari tintuv o'tkazgan va byuroning bir qancha xodimlarini so'roq qilgan edi. Huquq tizimlarining 20 dan ortiq vakili ishtirok etgan reyd davomida Ozodlik radiosining Bokudagi byurosi ishiga taalluqli hujjatlar saqlangan seyf, shuningdek kompyuter va rasmiy muhr musodara qilingan. Reydning qay maqsadda o'tkazilganiga qisqa javob bergan prokuratura xodimlari bu harakatning Ozod Yevropa Ozodlik radiolari Ozarbayjon xizmati ustidan xorijdan moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekani va bu reyd mahkama buyrug'i asosida o'tkazilayotganini bildirdi. Reydlardan bir kun o'tib Ozodlik radiosining Bokudagi byurosining o'nlab xodimi yana prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. O'tgan oylar davomida Ozarbayjon prokurorlari mamlakatdagi xorij idoralari deb ataluvchi qator guruhlar, xususan IREX, Milliy demokratik institut va Oxfam kabi nohukumat tashkilotlari idoralarida tintuv tekshiruvlar o'tkazgan edi. O'zbekistonda O'zbek kino milliy agentligi rahbari Jahongir Qosimov vazifasidan bo'shatilgan. Bu haqda O'zbek matbuoti bugun xabar qildi. 2013-yilning mart oyidan beri O'zbek kinoga rahbarlik qilib kelgan Qosimovning vazifasidan nima sababdan bo'shatilgani ma'lum emas. Jahongir Qosimovning vazifasidan olinishi O'zbek kinoda moliyaviy tekshiruvlar borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Uni o'rniga Ahmadjon Umarov vaqtinchalik rahbar etib tayinlangan. Jahongir Qosimov uzoq yillar O'zbekiston teleradiokompaniyasida ishlagan, O'zbek kino bosh direktori lavozimini egallashdan avval u agentlik rahbarining muavini bo'lgan. Endi Ukrainaga oid ayrim xabarlar. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilar asirlar bilan almashishdi. Almashinuv juma kuni ro'y berdi va bugun ham davom etmoqda. Kiyev hukumati Rossiya parasi ayirmachilar ushlab turgan 146 nafar Ukrain harbiysi evaziga 222 nafar ayirmachini topshirgan. Ayni paytda Ukraina sharqida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Sentyabr oyidan beri 1300 odam mana shu to'qnashuvlar oqibatida halok bo'ldi. AQShning Qrimga qarshi sanksiyalari bois Visa va MasterCard yarim orolda ishlamaydi. Mazkur xalqaro to'lov tizimlari Qrimdagi Rossiya banklari bilan ishlashni to'xtatdi. Shu oy o'rtalarida AQSh va Yevropa ittifoqi Qrimda faoliyat yurituvchi shaxslar va tashkilotlarga nisbatan qo'shimcha cheklov sanksiyalarini kiritgan edi. Yangi choralar Amerika va Yevropa shirkatlariga Qrimda joylashgan shirkatlar bilan savdo-sotiq qilishni taqiqlaydi. Shuningdek, sayyohlik shirkatlariga esa Qrim yoki Sevastopolda sayyohlik xizmatini taklif qilish taqiqlanadi. Avvalroq Rossiya Markaziy banki o'zining to'lov tizimini yo'lga qo'yishini bildirgandi. Bank kelasi yilni dekabr oyidan o'z kredit kartalarini chiqarishni mo'ljallamoqda. Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning 34 yoshli qizi Yevgeniya bugun turmushga chiqmoqda. Yevgeniya Timoshenko Odessada tug'ilgan amerikalik tadbirkor Artur Chechotkin bilan nikoh quryapti. Ularning to'yi bugun Kiyevdagi Olimpiya sport saroyida bo'ladi. Yuliya Timoshenko to'yga kiruvchi mehmonlarga sovg'a salom olib o'tirish kerak emasligini, to'yonalarni to'ppa-to'g'ri Batkovshina partiyasi homiylik qilayotgan harbiy batalyonga xayriya qilishni so'ramoqda. Sony Pictures suratga olgan Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inga qarshi suiqasd urinishi haqidagi intervyu filmining cheklangan namoyishidan so'nggi bir necha kun ichida $1 million daromad ko'rildi. Bu haqda shirkat vakillari ma'lum qildi. Shirkat kiberhujumlar bois kinokomediyani katta prokatga chiqarishni to'xtatib qo'ygan edi. Film namoyishi 25 dekabr kuniga belgilangan va filmning bayram kunlari namoyishidan $20 million ko'proq daromad kutilayotgan edi. Filmni YouTube, Google Play va boshqa video saytlarda ko'rish mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama 19 dekabr kungi matbuot anjumanida Sony Pictures kinokomediya namoyishlaridan voz kechib xato qilganini ta'kidlagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2015 yilning 2 yanvar kunini ham dam olish kuni deb e'lon qildi. 26 dekabr kuni juma kuni imzolangan qaror matni bugun matbuotda e'lon qilindi. Qayd etilishicha qaror Yangi yil bayrami munosabati bilan aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat vazirlarining Yangi yil bayrami ta'tillarini bekor qildi. Mazkur qaror mamlakatdagi murakkab iqtisodiy vaziyat bilan izohlangan. Janob Putinga ko'ra, hozirgi vaziyatda vazirlar va ularni qo'li ostida ishlovchi amaldorlarni dam olishlari uchun fursat emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bolasini ko'chaga tashlab ketayotgani ishlanilayotgan bir o'zbekistonlik ayol hibsga olingan. Tergovdan ayon bo'lishi, o'zbekistonlik ayol bolasini shahardagi Prasushka restorani hojatxonasida tuqqan va ko'chaga tashlab ketgan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana o'zbekistonliklar ko'pdan beri kutgan voqea yaqinlashyapti. Yana 2015-yilning 29-mart kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 26-dekabr kungi majlisida ana shu haqda e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Markaziy saylov komissiyasi 2014-yilning 26-dekabrdan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'yicha saylov kampaniyasining boshlanganini e'lon qildi va prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va buni o'tkazish bo'yicha asosiy tadbirlar dasturini tasdiqladi. Hozircha O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda qatnashishi mumkin nomzodlar jamoatchilikka notanish. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil kuzatuvchilar navbatdagi saylovlarda yana Islom Karimovning o'z nomzodini qo'yishi va unda mutlaq ovoz bilan g'olib deb topilishini taxmin qilmoqda. O'zbekiston konstitutsiyasi bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishini taqiqlashga qaramay, Islom Karimov 1991-yildan beri bu lavozimda o'tirgan yagona shaxs bo'lib qolmoqda. Tugayotgan yilning 15-may kuni Samarqandda boshlangan xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida nutq so'zlagan 76 yashar Islom Karimov hokimiyatda uzoq o'tirib qolgani haqidagi tanqidlarga qaramay, xalqqa xizmat qilishni bundan keyin ham davom ettirish rejasida ekanini ta'kidladi. Ushbu nutqni bevosita eshitgan France Press muxbirining yozishicha, 15-may kungi ma'ruzasida Islom Karimov anjumanga kelgan xorij diplomatlari va olimlariga qarata "Meni hokimiyatda uzoq o'tirib qoldi" deb tanqid qilishadi. Tanqid qilishaversin, men baribir qolaman. Tanqid qilishaversin, men baribir ishimni davom ettirishni xohlayman. Buning nimasi yomon?" degan. O'z ma'ruzasida buyuk alloma Mirzo Ulug'bekning Temuriylar taxtida 40 yil hukmdorlik qilganini alohida ta'kidlagan Islom Karimov O'zbekistonda o'z sa'y-harakatlari bilan hukm surib kelayotgan tinchlik mamlakat rivojining tamal toshi ekanini ta'kidladi. Men bu fikrga alohida urg'u berib aytmoqchiman. tinchlik va barqarorlik bo'lmasa, ilm-fan sohasida hech qanday o'sish, taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. Qayerda tinchlik va barqarorlik bo'lsagina ilm-fan markazlari, akademiyalar, oliy o'quv yurtlari paydo bo'ladi. Eng asosiysi ta'lim-tarbiya ravnaq topib, unga qiziqish, e'tibor kuchayadi. Tinchlik, barqarorlik bo'lgan joylardagina odamlar o'qib o'rganishni, har tomonlama rivojlanishni istaydi. Odamlar kechasi uyquga yotib, ertalab turishga qo'rqmaydigan, ertaga ularning boshiga qandaydir muammo yoki ofatlar kelmasligini bilgan taqdirdagina shunday bo'ladi. Bu haqiqat esa ko'p asrlar davomida o'z tasdig'ini topgan va ishonchim komilki, bugun bu mavzuda gapirishning o'zi ortiqcha, dedi buyuk allomalar haqida qilgan ma'ruzasida Islom Karimov. Xo'sh, Islom Karimovning tarixi qanday? 1991-yilning dekabrida o'tkazilgan mustaqil O'zbekiston prezidentligi saylovlaridan beri bu lavozimni hech kimga bermay kelayotgan O'zbekiston Kompartiya bosh kotibi Islom Karimov mustaqil huquqshunoslarga ko'ra hozirga qadar konstitutsiyaga xilof ravishda hokimiyatda qolmoqda. 1995-yilda O'zbekistonda Islom Karimov prezidentlik vakolatlarini 2000-yilga qadar uzaytirishga oid umumxalq referendumi o'tkazildi va rasmiy hisob-kitob bo'yicha o'zbekistonliklarning 90%dan ko'prog'i Karimovning qolishini yoqlab ovoz berdi. Shu tarzda go'yo konstitutsiyada belgilangan bir shaxsning ikki muddatdan ortiq prezidentlikka saylanmasligiga oid moddani buzmagan holda Karimov 2000-yilga yetib keldi va yana 91% ovoz bilan ikkinchi bor prezidentlikka saylandi. Konstitutsiyaviy cheklovni aylanib o'tish maqsadida 2002-yilda mamlakat konstitutsiyasiga prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid yana bir umumxalq referendumi o'tkazildi va bu taklif ham xalq tomonidan go'yo ma'qullandi. O'zbekiston saylov qonunlari mualliflari bunday o'zgartish ortidan Islom Karimovning yana 2 muddat prezidentlikka da'vo qilishga haqli ekani iddaosi bilan chiqdilar va 2007-yilgi so'nggi prezident saylovida Karimov 2014-yilga qadar hokimiyatda qoladigan prezident etib saylandi. Keyingi saylov qonunining yangicha talqini asosida 2015-yil martiga ko'chirildi va kuzatuvchilarga ko'ra Karimovning navbatdagi saylovda qatnashishini qo'llovchi pseudo huquqiy asos ham tugab bormoqda. Karimov o'zining o'zbek xalqiga bundan keyin ham xizmat qilish istagini 2015-yilning 29 martida huquqiy jihatdan qanday amalga oshiradi, bunisi hozircha jamoatchilikka qorong'u bo'lib qolmoqda va biz aynan ana shu savolga javob olish uchun bugun to'g'ridan to'g'ri muloqotga o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Parijda yashayotgan Kamoliddin Rabibovni suhbatga tortdik. Assalomu alaykum, Kamoliddin. Alo. Ayni paytda hozir Kamoliddin bilan aloqa uzilib qoldi. Biz yana qaytadan bog'lanishga harakat qilamiz. Ungacha esa mana shu maqolaga kelgan shartlardan bir ikkitasini sizga o'qib bermoqchiman. Maslahat ismli muallif yozadi. Karimov yana saylanishi aniq, umri uzoq bo'lsin. Bunisi oxirgisi bo'lsa kerak. Afrikada eng rivojlangan davlat Janubiy Afrika. Uni bu darajaga chiqargan prezidenti Nelson Mandela o'lganida uni juda katta hurmat va qayg'u bilan ko'mishdi. Karimov ham tarixda buyuk prezident bo'lib qolishi uchun xalqni yashash sharoitini yaxshilashi, chet elda sarson bo'lib yurgan muhojirlarni qaytarib, ish bilan ta'minlashi, munosib oylik bilan ta'minlashi kerak. Qisqasi, Nelson Mandela kabi O'zbekistonni Osiyoda eng rivojlangan mamlakatga aylantira olsa qolishiga, bunday qila olishiga ishonmasa, joyni aqlli, madaniyatli, insofli, adolatli yoshlardan biriga bo'shatib berishni maslahat beraman, deb yozadi maslahat. Ayni paytda Kamoliddin bilan aloqa yana tiklandi. Kamoliddin, assalomu alaykum. Tali tiklanmadim, yana tiklandi aloqa. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz bilan bog'lanish juda qiyin bo'lib ketdi nimagadir.
Biroz telefonda muammo bor.
Demak, Kamoliddin, mana Karimov o'zining o'zbek xalqiga bundan keyin ham xizmat qilish istagini mana 2015-yilning 29 martida huquqiy jihatdan qanday amalga oshiradi degan savol butun jamoatchilikka qorong'u bo'lib qolmoqda-da. Va shu savolni biz sizga bermoqchimiz. Demak, bu nomzodini yana qo'yadigan bo'lsa, shu huquqiy tomoni qanday bo'ladi endi bu?
Bilasizmi, agar e'tibor bersangiz, 2007-yilgi saylovlarda ham O'zbekistondagi yuristlar Karimovning nechinchi muddatga saylanayotganligini tushuntirmagan edi. Alo?
Eshityapman. Mana.
Demak, bu safar ham hech qanday bir kommentariya bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Ya'ni bu 2011-yilning 12-dekabrida O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritildi. Aynan prezidentning vakolati muddati to'g'risida o'zgartirish kiritildi. 2002-yilgi referendumga ko'ra prezidentlik muddati vakolati 5 yildan 7 yilga cho'zilgan edi va 2011-yilga kelib Karimov qaytadan uni 5 yilga tushirdi. Lekin O'zbekistondagi yuristlar,
huquqshunoslar. Alo, Kamoliddin. Alo. Oz Kamoliddin bilan aloqa uzilib qoldi yana. Alo. Demak, yana qayta bog'lanishga harakat qilamiz va yana bir sharhni o'qib bermoqchiman, chunki bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz juda ham ko'p bunga sharhlar yozishyapti. Bu bahslashadigan narsa emasdi, faqat shu matbuot shov-shuv qovaradi-da. Bu odam endi o'z ismini oqlab ketmoqchi. Hozir taxtdan tushsa tarixda ashaddiy zolim degan nom qoldirishi 100% hammaga ayon. Shuning uchun ozgina nomini yaxshilab olmoqchi deb o'ylayman. Lekin zolimlar ham iymonga kelib qolishi mumkin. Agar iymonga kelib haqiqiy islom nima degan bo'lsa, shu desa Alloh rahmdil zot kechiradi va hech kim avvalgi ishlarini eslamaydi, malomat qilmaydi. Shu hech bo'lmasa hamma dindorlarni ozod qilib musulmonlar bemalol yashasa va ularga bo'lgan hozirgi bosim sistemasini o'chirib qo'ysa, ancha ismi shaxsi oqlanardi. Lanatlanayotganlar ham ancha qaytardi deb o'ylayman, chunki insonlar, o'zbeklar jam kechirguvchi deb yozadi Abu Abdulloh ismli muallif. Va Alisher ismli muallif yozadi Sankt-Peterburgdan: prezidentimiz yana 20 yilga qolsalar nimasi yomon, O'zbekistonning baxtiga Allohim umrlarini uzoq qilsin, deb yozadi Alisher. Umuman olganda tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz bu masalaga juda ko'p e'tibor berib kelishyapti. Zero so'nggi 23 yil davomida O'zbekistonda kuzatuvchilarning aytishlaricha ijtimoiy hamda iqtisodiy o'sish ko'rinmadi va O'zbekistonda so'nggi 23 yil mobaynida juda ham katta ko'lamdagi ishsizlik bo'ldi va millionlab odamlar bola chaqasini, oilasini boqish uchun mamlakatdan tashqariga, Qozog'istonga, Rossiyaga va boshqa davlatlarga ketishyapti. Hozir yana aloqa tiklandi Kamoliddin bilan. Kamoliddin, uzr, uzilib qolyapti texnik sabab bo'lib. Demak, huquqiy asoslarini aytayotgandingiz, marhamat.
Demak, bilasizmi, mana o'ylaymanki, bu safar ham xuddi 2007-yildagidek O'zbekistondagi yuristlar Karimovning nechinchi marta saylanayotganligiga biror bir aniqlik kiritmaydi. Ya'ni 2002-yilda referendum bo'ldi va kun tartibiga ikkita masala qo'yilgandi. Ikkinchi masala prezidentlik vakolat muddatini cho'zish edi, 5 yildan 7 yilga. Lekin 2011-yilga kelib Karimov yangi qonunchilik tashabbuslari bilan chiqdi va prezidentning muddati qaytadan 5 yildan 7 yildan 5 yilga tushirildi. Va mana shu o'zgartirish, demak, mana 90-moddaning, O'zbekiston konstitutsiyasi 90-moddasining 2-qismida o'zini aksini topgan. Demak, 7 yil emas, bundan keyin Karimov agar saylansa 5 yilga saylanadi. Lekin O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas degan talab bor. Bu aslida mohiyatan talab, lekin O'zbekiston hokimiyati buni shaklga ko'chirib o'tishgan, ya'ni surunkasiga degan so'zga ko'proq o'g'i berishadi. Lekin O'zbekistonda surunkasiga Karimov mana ayt, bu safar 90-yil, 2000-yil, 2007-yil va 2015-yil bo'lsa, demak 4-chi marta saylanyapti. O'rtadagi 2 martalik referendumdan tashqari.
Endi qanchalik yana asos bor Kamoliddin? Masalan, hali 29 martga ancha bor, hali Karim nomzodini ham qo'ygan yo'q. Qanchalik yana asos borki Karim yana nomzodini qo'yadi yoki bir boshqa nomzod qo'yilmaydi? Chunki so'nggi paytlar,
bilasizmi, Karimov nomzodini qo'yishiga men hech qanday shak shubha qilmayman. Agarki u ketadigan bo'lsa, u hukumatda ma'lum bir o'zgarishlar qilardi. Ya'ni u o'zining o'rindoshini, kimni o'zini o'rniga qo'ymoqchi bo'lgan shaxsning hokimiyatini kuchaytirib, uning raqiblarini yo'qotgan bo'lardi. Uning ustiga Gulnora Karimovaning ishi hali anchagina endi o'rta bir pog'onasiga keldi. Ya'ni Gulnora Karimova bamisol uy qamog'ida o'tiribdi va bu operatsiya hali yillar davom etadi va bu davrda Karimov oliy hokimiyatda bo'lib, bu ishni o'zi oxiriga olib borishi kerak. Va boshqa bir qancha sabablar borki, jumladan siyosiy elita uchun ham Karimov konsensus shaxs, ya'ni Karimovning atrofidagi qudratli shaxslar, qudratli odamlar, uning davlat maslahatchilari va boshqa shaxslar hokimiyatda, oliy hokimiyatda o'zgarish bo'lishini xohlamaydi. Ular uchun Karimovning keyingi bir davri ancha qulay davr. Ya'ni Karimovning ularni hokimiyatni, hukumatni ishlariga aralashish potensiali, jismoniy potensiali pasayib boryapti va ular oddiy vazirdan aytaylik super vazirga, ya'ni qudratli bir shaxslarga aylanib boraveradi. Ular imkon qadar Karimovning ko'ziga ko'rinmaydi, lekin ularning nimasam ekan, vakolat imkoniyatlari mohiyatan kuchayib boraveradi. Ya'ni har jihatdan o'sha siyosiy elitaga bugungi kunda Karimov anchagina qulay.
Tinglovchilarimiz yozishyaptiki, masalan, endi shu keyingi paytda Karimov yana nomzodni qo'yishdan asosiy maqsadi sal ahvolni yaxshilab, o'zidan yaxshi nom qoldirib ketmoqchi, shu uchun deyapti. Shunda bir asos bormi, yo'qmi shu gaplarda?
Bilasizmi, bu jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi O'zbekistonda. Ya'ni Karimovning oldida ikkita yo'l bor edi. Birinchi yo'l ancha ratsional yo'l edi, lekin bu Karimovga to'g'ri kelmas edi. Ya'ni u o'zining o'rindoshini qo'yadi, o'rindoshining hokimiyati mustahkamlanishida ishtirok etadi va mana shu yo'l orqali yangi siyosiy hokimiyatni mustahkamlashda ishtirok etadi va o'zi aytaylik senatning raisi bo'lib, asta-sekin hokimiyat jilovlarini o'rindoshiga berib boradi. Bu birinchi variant edi. Bu evolyutsion o'zgarish yo'li, lekin Karimov inqilobiy bir o'zgarishni tanladi. Ya'ni umrining oxirigacha oliy hokimiyatda o'tirish va undan keyingi bo'ladigan ishlarga ta'sir qila olish potensialini mutlaq yo'qotish. Mana Karimov mana shu yo'lni tanlayapti. Endi o'zgarishlar masalasida bilmadim. Shaxsan men hokimiyatning Karimovda davrida bir katta ijobiy o'zgarishlar, jiddiy islohotlar bo'lishiga mutlaq ishonmayman. Hozirgi dinamika, hozirgi tendensiya davom etadi. Siyosiy hokimiyat o'zining tabiatini o'zgartira olmaydi va islohotlar ancha cheklangan bir ko'lamda qolaveradi.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamolni Rabbimov bo'ldi. 29 mart 2015 yilda O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi va yana Islom Karimovning bu lavozimga o'z nomzodini qo'yishi juda ko'p kuzatuvchilar aniq deb aytilyapti. Yana davomini kuzatib boramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Xabaringiz boraz tinglovchi, Ozodlik radiosining Boku shahridagi Ozarbayjondagi byurosiga prokuratura bostirib kirib pechatlab ketgan edi. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Ozod Yevropa va Ozodlik radiosining Boku byurosiga juma kuni qilingan reydlarni mamlakatda erkin matbuot va pluralizmni yo'q qilishga urinish deya qoraladi.
Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir prezident Ilhom Aliyev hukumati Ozarbayjonda qolgan mustaqil ommaviy axborot vositalarini birma-bir yo'q qilishga kirishgani haqida bayonot berdi. Ozarbayjonda davom etayotgan qatag'onlar ko'lamini tasvirlashga hatto so'z ojizlik qilmoqda. Ilhom Aliyev hukumati u yerda qolgan mustaqil ommaviy axborot vositalarini metodikali tarzda birma-bir yo'q qilishga kirishgan deya bildirdi Yohan Bir. Juma kuni Ozodlik radiosining Boku byurosida Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari tintuv o'tkazdi va byuroning bir qancha xodimini so'roq qildi. Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reydlar paytida byuroning bir qancha xodimi so'roq qilindi. Huquq tizimlarining 20 dan ziyod vakili reyd davomida Ozodlik byurosining ishga taalluqli hujjatlari saqlangan seyf, shuningdek kompyuter va rasmiy muhrni musodara qildi. Prokuratura xodimlari bu harakatning Ozod Yevropa Ozodlik radiosida Ozarbayjon xizmati ustidan xorijdan moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekani va bu reyd mahkama buyrug'i asosida o'tkazilayotganini bildirdi. Bundan avval AQSh davlat departamentining rasmiysi ham Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining Bokudagi byurosidagi reydlar yuzasidan xavotir bildirgan edi. Ismi sir qolishini istagan amerikalik mulozim Boku hukumatini matbuot erkinligi doirasida olgan xalqaro majburiyatlari asosida tergovni shaffof o'tkazishga chaqirdi. Juma kungi reydlarga qaramasdan Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati radio va teleefirlari davom etmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenan Aliyevga ko'ra, byuroning o'nlab xodimi, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari shanba kuni yana prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan.
There has been a long ongoing crackdown on the media and NGOs in Azerbaijan, and including the arrest of the Arifaro journalist Khadija Ismailova.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hozirda kamida 15 nafar ozari jurnalisti, jumladan Ozodlik bilan hamkorlik qilib kelgan taniqli ozarbayjonlik jurnalist Khadija Ismailova qamoqda qolmoqda. 26-dekabr kuni Boku mahkamasi Ismailovaga belgilangan 2 oylik qamoq jazosini uy qamog'iga o'zgartirish haqidagi jurnalist advokatlarning so'rovini rad qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2014-yil bo'yicha matbuot erkinligi indeksida Ozarbayjon 180 mamlakat orasida 160-chi o'rinda turibdi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar: Qirg'iziston parlamenti qo'shma fuqarolikka ega bo'lgan shaxslarni hukumat va davlat lavozimlariga tayinlanishini taqiqlovchi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Qo'shma fuqaroligi bor odamlarning Qirg'izistonda josuslikda ayblanib qo'lga olinishi mazkur qonun qabul qilinishiga asosiy sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmirod.
Qonun muallifi bo'lgan parlament deputati Qo'jabok Rispayevning aytishicha, qo'sh fuqarolikka ega bo'lgan shaxslarning hukumat va davlat lavozimlariga tayinlanishi oqibatida ko'plab salbiy voqealar yuz bermoqda.
Aslida o'zlarga belgilab olganday, hukumatdan bizga bir jarondagi o'g'irlardan, posolstvodan shikoyat bilan armalatibdi.
Ichki ishlar vazirligi xavfsizlik qo'mitasidan ma'lumotlar oldik. Qo'sh fuqaroligi bor bir qator odamlar josuslikda ayblanib qo'lga olingani hech kimga sir emas. Bundan tashqari qo'sh fuqarolikka ega bo'lgan odamlar korrupsiya bilan qo'lga tushib qolsa, ikkinchi davlatga qochib ketyapti. Shuning uchun mazkur qonun sir hisoblangan hujjatlar boshqa davlatlar qo'liga o'tib ketishining oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurash samaraliroq olib borilishi uchun taklif qilindi. Dedi Qo'jabek Rispayev. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston mustaqillikka erishganidan beri o'tgan yillarda 516 ming odam Rossiya fuqaroligini olgan. Bundan tashqari qirg'izistonliklarning ko'pchiligi qozoq pasportlariga ham ega. Masalan, Bishkek shahri meri Qubanishbek Qulmatov Rossiya fuqaroligini olgan, biroq merlikka saylanganidan so'ng Rossiya fuqaroligidan voz kechgan. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov esa 1995-yilda Qozog'iston fuqaroligini olgan. Parlamentning ayrim deputatlari mazkur qonun qo'sh fuqaroligi bor odamlarning davlat xizmatida ishlash huquqini buzadi deb hisoblamoqda. Lekin fuqarolik jamiyatining bir qator vakillari qo'sh fuqaroligi bor odamlarni davlat ishlariga tayinlamaslik to'g'risida qonun qabul qilinganini olqishlamoqda.
Bu o'ta o'pirtaldi masalada. Boshqa o'lkalardan kelib turib, Qirg'iziston jarandig'ini olib kelib, o'sha Rossiyaning ichida jarandig'. Bu yerda ko'pchilikni tuzib turib,
bu juda dolzarb masala edi. Qirg'izistonda qo'sh fuqaroligi bor odamlar, ayniqsa Rossiya fuqaroligini olganlar ham ko'payib ketishi xavfli vaziyatga olib keladi. Masalan, Qrimni olib ko'raylik. U yerda bugungi kunda xalqning 60%ini ruslar tashkil qiladi. Qirg'izistonda ham mana shunday vaziyat yuzaga kelmasligi uchun mana shu kabi qonunlar kerak, dedi fuqarolik jamiyati faoli Guljigit Isaqov. Qirg'iziston da ko'pchilik qonunlar Rossiya ta'sirida qabul qilinadi. Masalan, avvalroq Rossiyada ham qo'sh fuqaroligi bor odamlar boshqa davlat fuqaroligiga ega ekanliklari to'g'risida davlatni xabardor qilmasalar, ularga nisbatan jinoyat ishlari ochilishi to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar Qirg'iz parlamenti yangi qonunni Rossiyaning ta'siri ostida qabul qilgan deb hisoblaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 62 62 61 23 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofon ozodlik to'qinlarida Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan ismi sir qolishini so'ragan pensioner otaxonning aytishicha, 2 yil oldin deputat Xadicha Jafarova piramida shaklidagi bir tashkilot tuzgan, o'sha odamlarning pullarini yig'ib olib, ya'ni kredit uyushmasi, o'zi esa qochib ketgan. Ayni paytda hukumat esa uni topish, keltirish va pulni qarzdorlarga pulini berish harakatini qilmayapti.
Sobiq deputat bor edi Xadicha Musayevna Jafarova, otasini oti Xonkeldiyev otasi. Ana shu deputat man deb kreditni soyuz ochib, xalqni pulini o'marib qochib ketdi. Ham haligi kichkina baliqchilar tutilib qaysi qirolda qaysi urush eshitdi. Ana shunaqa 250 ortiq kishi sarson sargardon qayerga borishini bilmadi, qayerga, kimlarga yozmadi. Hamma o'zgani aylanib keladi, undoq qiling, undoq qiling. Yoki qisqasiga shu pulimizni olamizdan yurib, biz pulimizdan 250 kishimi salsam sal ko'pmi? Bordi 6-7 milliard so'm. Samarqandda aylanib yurganda man Gulnoraning dugonasiman dedi. Fond forumiga 1 milliard necha million so'm pul o'tkazdi deb sudni o'zi o'qib berdi. Bu ishlab chiqarish fabrikasi, zavodi bo'lmasa-ki, mana bu ishlab chiqardiku, mana bu sanga sovg'a desa, mana bu pulni quyummi? Ochishga imkon berdilar. U xalq deputati shu eshitdik yanaki, Emiratmi, Dubaydami, qaysi bo'rda zindonga ham o'tirib chiqqan ekan haligi odam savdosi bilan. Mish-mish qanchalik roz, qanchalik yo'q bilmadim. Ana bu to'g'risida ochiqdan ochiq biron kishi bizga axborot bermaydi. Keyin boshqa bir deputat bor Samarqandda, jurnalist. Taqsir mana shunaqa gap yozing gazetangizda dedi. Yo'q, mana unga kuchim yetmadi degan. Mana sizga deputatlarni ahvoli. Endi shularga issiq-u sovuqda borib, ularga ovoz berib, nima ko'rdi xalq? Shular ham saylovdan o'tganda xalq ko'rgan. Ana birorta bir deputatni tanimaymiz. Mana ikkita tanigan deputatimiz bittasi xalqni o'g'irlab qochdi, aytganday o'g'irlab yurgan vaqtlarida yo'q, eri bilan razolat qilib yurgan. Ana endi erga buni chaqqan deb rolini bergan, boshqa qilgan bizni puldan. Hodisa yo'q dedim, ular bilan man razolat qilganman. Tergovchiga aytdik, aka-ukalarni ko'ring, daromadini hisoblang, molini ko'ring. Ana sizga ma'lum bo'ladi farqi. Umuman e'tibor bermadilar shunga. Sudda ham chiqib gapirdik shu. Mana shunaqani chaqiring kech bo'lmasa. Boshidan boshlab oxirigacha shu rahbarlik qildi. Faktiski rahbar shu edi. Lekin o'ti boshqaga direktori boshqalarga bo'ldi. O'zi bilan kelini, opasini kelini. Ikkinisi o'g'irladi. Ikkinisi qochib ketdi. Sud bu ovoz eshitmadi ham. Kim to'g'risida gapirdi bu? Osmonga qarab o'tiraverdi sud. Shundan tushundimki, yo ulardan bir narsa olgan bo'lsa kerak, yo deputat do'konasidan qo'rqib yurgan bo'lsa kerak. Mana shunaqa 250 yaqin odam sarson sargardon bo'lib yuribdi. Ha, nimaga rozisga berdik deydi. Iloji bo'lsa shu o'zbekistonliklarga aytsangiz, nima o'zbeklarga, dunyodagi o'zbeklarga Xadicha Musayevna Jafarova, Xonkeldiyeva, yoshi 60-lar, 63-64-larga borib qoldi. Mish-mishlar eshitishimizcha Turkiyada yurgan emish. Hatto Turkiya grajdanstvosini olgan emish. Shular ham yordam bersin shuni qidirib topishimizga. Deputat xalq xizmatkori. Xizmatkori bo'lgandan keyin xalqqa xizmat qilish o'rniga bu kishi xalqni o'g'irlab qochib ketdi.
Deydi o'g'irlab pullarni qochib ketgan deputat haqida samarqandlik pensioner ozod mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Afg'onistonda ko'knori ekinzorlari kengayib, narkotiklar ishlab chiqarish mezoni avvalgiga qaraganda oshgani aytiladi. Mazkur mavzu tafsilotlari bilan olim Ko'kan.
Ushbu hisobotda qayd etilishicha, narkotiklarga qarshi mintaqaviy hamkorliklarni hamohang tarzda amalga oshirilmagani, narkotiklar narxining oshgani va Afg'onistonda davom etadigan nobarqaror vaziyat sabab mamlakat bo'ylab ko'knori ekinzorlari kengaygan va narkotiklar ishlab chiqarish mezoni oshgan. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi hamda BMTning narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi tomonidan o'tkazilgan yangi bir tekshiruv asosida tayyorlangan mazkur hisobotda Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekinzorlari kengayib, narkotiklar ishlab chiqarish mezoni hamda narkotiklarga berilganlar soni bir necha barobarga oshgani ta'kidlanadi. Hisobotda shuningdek 2013 yilda Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekish mezoni 34%ga, narkotiklarga berilganlar soni 950 ming kishidan 1 million 500 ming kishiga va narkotiklar hisobidan noqonuniy ravishda qo'lga keladigan daromad 2.10 dan 9 million dollarga oshgani borasida ma'lumot keltirilgan. BMTning narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasining Afg'onistondagi vakili Andrey Haytsan o'tgan yillar davomida narkotiklarga qarshi kurashda xatolarga yo'l qo'yilganini e'tirof etib, ushbu xatolarning takrorlanishi bunday oqibatlarga olib kelganini ma'lum qildi. Tez orada narkotiklarga qarshi kurash ijobiy natijalar olib kelmasligi mumkin. Bu yo'nalishda hamohang amal qilishimiz kerak. Xatolarimizning takrorlanishi ham narkotiklarga qarshi kurashda kutilgan natijalarni qo'lga kiritishga imkon bermaydi. Bundan oldin Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi joriy yilda mamlakat bo'ylab 225 ming gektar yerda ko'knori ekilgani borasida xabar bergan edi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi mulozimlari narkotiklarga qarshi kurashda muhim yutuqlarga erishish uchun yangi bir strategik loyiha ishlab chiqilganini ta'kidladilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari Harun Rashid Sherzod yaqin kelajakda ushbu loyiha amalga oshiriladi dedi. Mintaqaning 14 mamlakati pul yuvish, uyushgan jinoyatchilik va kontrabandachilarni qo'lga tushirish borasida biz bilan yaqindan hamkorlik qiladilar. Bu hamkorliklar endi amalga oshiriladi dedi afg'on rasmiysi. Hozirgi kunda Afg'oniston davlati nobarqarorlik, korrupsiya va qashshoqlik kabi muammolar balki narkotiklar yetishtirish mushkiliga qarshi kurash olib borishlikka majbur. Mamlakatda yetishtiriladigan narkotiklar dunyo davlatlariga nuqson yetkazibgina qolmay, balki Afg'oniston ichkarisida ham narkotiklarga berilganlar sonining oshishiga olib kelmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir esa navbat Chodir Xayolga. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Chodir Xayolning yil yakuniga bag'ishlangan sonini men Sherzod Yusuf taqdim qilaman. Chodir Xayolning bugungi sonida kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'ati olamidagi voqealarni yana bir bor eslaymiz. 2014 yil O'zbek teatri 100 yoshga kirdi.
Bu bayram nima bo'lardi? 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi? Bu nafaqat bayram, bu teatrga bo'lgan mehr-muhabbati odamlarni, insonlarni, teatrni sevganlari, muxlislari, tomoshabinlari uchun, xalq uchun bu juda katta bayram. Buni endi nima bilan tenglashtirish mumkin? Hamma bayramlarga o'xshagan bayram. Ayniqsa bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor bo'ladi. Men hozir teatrda eng kattasiman. Mendan kattasi yo'q hozir. Men bitta o'zim qolganman. Bitta Zikr aka bor edi, u ham olamdan o'tdi. Esizgina. Xudoim rahmat qilsin.
84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbatlashdik.
Shu vaqtgacha meni childirmamga o'ylab keldilar. Endi men ham sizlarni childirmaylarga bir o'ynayina. Hadi chal bularni childirmasin.
2014 yili Hollywood tarixida ilk bor o'zbek filmini suratga olgan yil sifatida tarixga kirdi. Kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'at sohasidagi deyarli barcha rahbarlar almashuv sifatida ham esda qoldi. O'zbekiston madaniyati va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo ishdan bo'shatildi. Tekshirishlardan qo'rqqan o'zbek film mulozimi o'zini osgan ortidan o'zbek film rahbari 1 milliard kamomatda ayblanib ishdan olindi. O'zbek kino bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan iste'fo berdi. Kechgan yilda Muqumiy teatri direktori, taniqli san'at arbobi Murod Rajabov Gulnora Karimovaning arzanda san'atkorlari taqiqqa uchragani to'lqinida ishdan bo'shatildi.
Murod teatridagi katta muharriri yozib, hozir boshqa faoliyat yuritmoqchiman. Shu
endi qaytmaysizmi teatrga? Endi ketdingizmi teatrdan? Muqumiy teatrida. Boshqa qaytmaysizmi?
Teatrdan ketdim hozir. Ketdim hozir Muqumiy teatrida. Lekin qancha ish qo'ygan edim do'stlar. Shuning uchun ba'zi bir shogirdlar xabar olishib ketganimga qancha chiqib qo'ygan edi. Endi nima deydi, o'sha joyda foydamiz tegib qolar muxlislarimizga.
Xo'p, endi o'zingiz nimadan teatrdan o'zingiz ketdingizmi, o'z arizangizga binoan yo ketkazishdimi endi? Nima bo'ldi?
Endi hayotingizda bilanki o'zgarish bo'lsa albatta yaxshi bo'lsang o'zingiz sababchi bo'lasiz, yomon bo'lsang o'zingiz sababchi bo'lasiz.
O'zbek namo rahbari Azamat Haydarov ham tanqidlar ortidan ishdan olindi. Kechgan yil O'zbekiston madaniyati sohasida taqiqli cheklovlar yanada kuchaygan yil sifatida ham e'tiborga molik. 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniya ham aynan 2014 yilda tugatildi. O'zbek xonandasi har bir yangi qo'shig'i uchun guvohnoma oladigan bo'ldi. Qo'shiqchi Feruza Jumaniyozova yana zapretga uchradi. Mustaqil kino shirkatlar o'zbek kino nazoratiga o'tkazilgan ortidan Nuh filmi namoyishi to'xtatildi. Berlin devorini buzgan Pink Floydga O'zbekistonda klip suratga olishga izin berilmadi. Million jamoasi seks mavzusida hajviya uchun jazolandi. Chiqish vizasi berilmagan Slava Oxunov fuqarolikdan chiqish uchun ariza yozdi. Kechgan 2014 yilni muzeylardagi o'g'irliklarning fosh bo'lgani va jinoyatchilar jazolangan yil sifatida ham eslasak arziydi. Davlat san'at muzeyi bosh muhofizi va boshqa mulozimlar o'nlab nodir kartinkani pullagani uchun qamaldi.
Muzeyning ekspozitsiyasini bir kapital boshqatdan ta'mirlab, undan keyin demak yangi zamonaviy texnikalar va aytayotgan nimalaringizni qo'yib, o'sha video наблюдение deymiz, undan keyin kompyuterlar, yangi zamonaviy texnikalarni qo'yib turib, kompyuterdimdek boshqangizga chiqadi-ku zamonaviy hamma joyda. Ana o'shanaqa texnikalarni endi qilish uchun milliardlab pul kerak bo'ladi.
O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobi shulardan iborat. Siz ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz. Birozdan keyin e'tiboringizga ayni voqealar tahlili, bu voqealarga munosabatlarni taqdim qilamiz. Hozir esa yil mobaynida muntazam sizga taqdim qilganimiz tanish qo'shiqlar sahifasida bizga suhbat bergan O'lmas Ollabergenov ijrosida Qurbon o'lam qo'shig'ini sizga yangi yil tuhfasi sifatida elindik.
Kelkiley mohil qov qisminga qurbon o'lam. Halqay zulfi parishoninga qurbon o'lam. Chashmi masli labi xandoninga qurbon o'lam. Oftobi ro'yi toboninga qurbon o'lam. Qadina uras
O'lmas Ollabergenov Fuzulining qurbon o'lam g'azalini o'zi dutor chalib jonli ijro qilganidan keyin yilga mashhur bo'ldi. Bundan 20-30 yil avval Buxoro yahudiylar orasidan yetib chiqqan Izro Malaxov, Avram Talmasov maromiga yetkazib kuylagan bu qo'shiqqa O'lmas Ollabergenov yangi tarovat bag'ishlagani e'tirof qilindi. Turkiyalik o'g'iz lahjasida g'azal yozgan Fuzuliga oid bu g'azalni jonli ijroda O'lmas Ollabergenov tildan eshitgan taniqli ashulachi Nasiba Abdullayeva bu ijro borasidagi hayratini yashirmaydi.
O'ylaganimdan ham ziyoda, chunki o'zi rostini aytsam, mana bu jonli ijroni nafasını, canlı icranı, o'sha sihrini juda ham qilingan ekanmiz. Canlı icra o'sha kampuslari bilan ba'zi joyda o'sha mikrofonlarni chinlab ketishi yu ba'zi joylarda qaysidir tovushi chiqmay qolishlari bilan qanchalik go'zal va qanchalik uni kuchli bir energetikasi borligini yana bir bor his qildik. O'lmas Alloh berganiga bugun yana bir bor men omad tilayman.
Dedi Nasiba Abdullayeva. O'lmas Alloh berganining qurbon o'lam mashhurlasini ijro qilgan ilk video tasvirlarini oradan 18 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Sochlari jingalak xushro'y yigit silkinib qo'shiq aytayapti. Xuddi qo'shiq so'zlari vulqon ichiga qamalgan lavaday otilib chiqmoqda. Kel kelay mohilliqo husniga qurbon olam. Xalqay zulfi parishoniga qurbon olam.
Husninga qurbon olam. Xalqay zulfi parishoniga qurbon olam. Çeşmi masli labi xandoninga qurbon olam. Oftobi ritoboninga qurbon olam. Qadina urastay larzoninga qurbon olam. Yor sanab qurbon olam.
Oldin sekin boshlangan ashullar misra va misra avjiga minib boraveradi. Alloh sevgisi yo'lda qurbon bo'lish istagi aks etgan qo'shiq Obidning orif bo'lish yo'lidagi murojaati kabi yangraydi.
Ko'ylagi uchra badaning
Ozodlik bilan suhbatda Hofiz O'lmas Alloh berganov bu qo'shiq o'zining tashrif qog'oziga aylanganini bildirdi.
Qurbon o'lam bilan chiqqanman, dilli yo'nalishda, sizli g'azali bilan.
Endi qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda men oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi. ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana o'sha Gabriel Xantdan tortib, masalan, Neriya Aminov, misol uchun Abram Talmasov, Izro Mallakib, Isoq Katoyev, katta-katta ustozlar buni xalqqa orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromni talqini qanaqadir xalqqa orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasiz-ku, ovozda, tenbirda, nimada har bir farqi bo'ladi ular bilan. Ijro haqiqatan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda yoki professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib, o'qituvchilar o'shani misol qilib, boshqa qilib o'rgatishgan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi O'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi, o'sha qo'shiqni keyin sifatli variantini qo'yamizda. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
Qo'lamnimi?
Ha, qurbon olam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha.
Aha.
Marhamat.
Gelgelim mahil kav, ısmenge kurban olam. Halkayı zülti parişan inge kurban olam. Can sana kurban olam. Şaşvi mesul adı handan inge kurban olam. Ah sabiriye taban inge kurban olam. Haddin avrasteyi. Larzoninga qurbon olam, jon sana qurbon olam.
Rahmat.
Deb boshlanadi bu.
Bu ataylab so'radim, chunki odamlar o'sha baribir ham jonli ijro qildim deb aldayapti deb aytmaslik uchun-da, rostdan ham mana bir misol.
Hadbastinga
tasadduqu fuzuli qalajon sinayu sofi shifo baxshiga qurbon ulam yor sana qurbon ulam
O'lmas Olaberganov ijro qilgan qurbon o'lam qo'shig'i edi. Kechgan yil O'zbekistonda 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniya tugatildi. O'zbekistondagi Muhiddin Qoryoqubov nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalari direktsiyasi hamda badiiy jamoalar ijodiy birlashmasi tugatildi. Bu tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarga taqdim qilingan ogohlantirish maktubida ularning yangi ish joyi topishi uchun 2 oy muhlat berilgan. Shu tariqa O'zbekistonda 78 yil ishlagan filarmoniya tamomila tugatildi. Taniqli musiqa arbobi Zohid Haqnazarov 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniyani tugatish vahshiylikdir deya gapiradi.
Filarmoniya degan so'zni umuman ishlatmaydigan qo'yish, ishlatmay qo'yishdi. Vaholanki bu so'z umum jahon hamma yoqda qabul qilingan prezident va minister so'zidan o'xshagan so'zlarga qarab filarmoniya degan so'zni umuman olib tashlashdi.
Nima uchun kerak filarmoniya deb o'ylaysiz? Nima uchun zarur?
Nafaqat xor kapella, umuman simfonik orkestr, opera, balet. Bu umum inson madaniy boylik. Bu ruhiy boylik. Buni bunaqa yo'ldagi kollektivlarni umuman yo'q qilish, bu nima desa bo'ladi, o'sha haligi vahadislarni fikrini tasdiqlayotganday bo'ladi. Ular shunaqa zamonaviy kollektivlarni qabul qilishmaydi, shu faqat o'sha 7-asrda qanday qonunlar bo'lsa, shu bilan yashashni xohlaganday. Mening fikrim shunaqaki, agar haqiqatan mana shunaqa kollektivlarni umuman yo'q qilishsa, bu vahshiylik. Ben bunu hiç kaçan kabul kılmıyım.
Zohid Haqnazarov fikirleriydi. Keçgan yil Özbek kinosi sohasidagi asosiy rahbarlar özgergen yil boldi. Tekshirishlardan qo'rqqan Özbek film mulozimi o'zini osgan ortidan Özbek film rahbari 1 milliard kamomatda ayblanib ishdan olindi. Bu o'zgarishlardan oldin Özbek kinosi haqida bu kino otaxonlaridan biri Shuhrat Abbosov ozodlikka suhbat bergan edi.
Juda to'g'ri gaplar. Hozir endi mana hozir birgalikda butun nima qilyapmiz, tuzattiryapmiz shu kinolarni. Saviyasini ko'tarishlik uchun katta-katta nima ishlar qilinyapti hozir. Juda qattiq turyapmiz. Filmlarini o'tkazmaymiz bunaqaligi didsiz bemaza kinolarni, bachkana kinolarni 10 martadan tuzattirib, bir etaqaga keltirib, keyin buni ekranga ruxsat berilyapti hozir. Shunday qilmasa bo'lmaydi, chunki hamma kino qilyapti-da.
Shuhrat aka, endi mana sizdan bir narsa so'ramoqchi edim-da, mana siz biza o'sha bizni avlodimiz sizni kinolaringizda o'stik, tarbiyalandik. Va bir qanday qaysidir ma'noda maktabda sizni kinolaringiz bo'ldi bizaga. Va shu ma'noda kino nima? Tomoshami, odamlarni kuldiradigan yoki maktabmi, tarbiyaviy vositami yoki targ'ibotmi, nima deb o'ylaysiz? Bir xulosangiz bormi ustoz sifatida?
Ha, endi kinoda zo'r g'oya bo'lish kerak. O'zini rejissyorning g'oyasi bo'lish kerak, avtorning g'oyasi bo'lish kerak. Samimiy yurakdan chiqqan, birovni aytganini nimasi emas bu g'oyalar, o'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Ana o'shanda asar bo'ladi. O'zini so'zini aytish kerak, o'zini ovozi bo'lishi kerak san'atkorda.
Shuhrat Abbosov fikrlari edi. O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobidan iborat Chodir xayol dasturini tinglayapsiz. Eshitirishimizda Ozodlikning Chodir xayolida yangragan marhum Murodjon Ahmedovning o'rtar qo'shig'i bilan davom ettiramiz.
Agar shiqlim etsam
O'zbekiston xalq artisti marhum Murodjon Ahmedov tarafidan aytilgan o'rtar qo'shig'i 1969 yili suratga olingan O'tgan kunlar filmida yangragandan keyin mashhur bo'lib ketdi. 1988 yil 70 yoshda vafot etgan O'zbekiston xalq artisti Murodjon Ahmedovning hozir Toshkentda yashayotgan o'g'li 66 yaşar Farhod Chonakaning ozodlikka aytishicha, o'tgan kunlar filmini suratga olgan yo'ldosh Azamov va bastakor Manas Leviyev o'rtar qo'shig'ini film kulminatsiyasiga qo'yishga qaror qilishgan.
Bilam o'zi shu asarlarni 1 yil oldin xirgoyi qilib yurardilar.
Bu paytda otam Qo'qon teatrida ishlab dong'i chiqqan aktyor va ashulachi edi. Kino chiqmasidan oldin Bomarahim Mashrabning o'rta radifli g'azaliga kuy bastalab aytib yurgan edi. Bu qo'shiq kinochi yo'ldosh Azamov nazariga tushdi. Pirovardda otamning bu kinodagi kichik roli va ijro qilgan qo'shig'i favqulodda mashhur bo'ldi, deydi suhbatdosh. O'lmas Ali Xajayev va Gulchehra Jamilova rol o'ynagan O'tgan kunlar filmida Kumush xajrida fig'on chekayotgan Otabek cholg'uvchidan haydalish kuyi, ajralish kuyini chalishni iltimos qiladi va o'rtar yangraydi.
Nimani chalib beray bek aka?
Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz. Ajralish kuyini chalingiz.
Dunyoda bunday kuyni borligini umrimda birinchi marta eshityapman bek aka.
Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz.
Agar oshiqlarim aytsam, kul jonu jahonda.
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi, hofiz va professor Hoji Akbar Hamidov nazarida bu qo'shiq xuddi uzukka ko'z qo'ygandek kinoga yarashib turibdi.
Bilasizmi, bizni o'zgada bir maqol borki, uzukka ko'z qo'yganday deb bir-biriga yarashgan ba'zi bir kelin bilan kuyovlarni yetishadi. Bir-biriga yarashgan juda xarakteri bir-biriga to'g'ri kelgan do'stlarni ham shunaqa deydi, uzukka ko'z qo'yganday deydi. Qadrdonlarni ham shunaqa deyishadi. Ba'zan shunaqa asarlar yaratiladiki, demak, uzukka ko'z qo'ygandek bir-biriga mos kelib, bir-birini to'ldirib, boshqa yana u haqda harakat qilinadigan bo'lsa, bu darajada chiqmagan darajada bo'ladi-da. Demoqchimanki, shulardan bittasi masalan, eng ulug' asar mana shu O'tgan kunlar. Qisqasi, bu gapni aytishimdan maqsad mana shu asarni sahnalashtirib, kinolashtirilganda asarni, kinoni eng katta yutuqlaridan bittasi mana shu o'sha Otabek o'sha yomon kayfiyatdan bilan tushkunlikka tushib, mayxonalarga kirganda shu nimasi shu rahmatli Murojaat Ahmedov tomonidan shu qo'shiqni etib berilishi, bu ham o'sha kino rejissyori juda ham kattakon iste'dod egasi ekanligini va demak o'zini sohasida mutaxassisi va men aytmoqchi bo'lganim, chunki o'zlarini sohasida nihoyatda noyob izlanishlarni topib qo'yadigan odam ekanligini bir isbotidir. Mana shuni topib, shu qo'shuvni mana qarang, bu yerda Mashrabsi g'azali, bu yerda ne so'zlari bor, uncha-muncha adabiyotdan yiroq odamlar tushunmaydi. Lekin ko'pchilik aytayotganlar buni ko'p so'zlarini tushunishmaydi. Mana masalan, oxirgi qatorida Murojaat aka aytadilarki, agar mahsharda ursam, behishti javdon o'tar deb aytadilar.
O'rtar qo'shig'i haqida professor Hoji Akbar Hamidov fikrlari edi. O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobidan iborat chodir xayol dasturini tinglayapsiz. Kechgan yil O'zbekiston madaniyati sohasida taqiq va cheklovlar yanada kuchaygan yil sifatida ham e'tiborga molik. Bu taqiq muhiti bois bir vaqtlar san'at erkinligi uchun maqolalar yozgan munaqqidlar ham fikrini o'zgartirmoqda. O'zbekistonlik taniqli rassom ko'rgazmasida ko'zga tashlangan yalang'och ayollar tasviri bizga kerak emas degan fikrlar ham yangramoqda. Ana shunday fikrlardan birini taniqli munaqqid Tilab Mahmudov izhor qildi.
Jahon rassomlarini ko'plarini ko'radigan bo'lsak, ularda yalang'och ayollarni obrazini ishlash tendensiyalari ham bor. Lekin bu narsa bizda garchi 20-chi asrni boshlarida ham tasviriy san'at yangi bir yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa ham, bizni birorta bir o'zbek rassomi yalang'och ayol obrazini tasviriy san'atda kuylagan rassomni men yaxshi bilmayman. Chunki bu narsa bizni ruhimizga, dilimizga, dinimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki tasviriy san'at har bir millatning o'z tarixi, taqdiri, buguni va kelajagini kuylaydigan san'at. Bizga hatto filmlarda ham, kinofilmlarda ham, teatr sahnalarida ham hech qachon yalang'och o'zbek ayolini ko'rsatgan obrazlarni ko'rmaganmiz va ko'rmaymiz ham. Chunki biz bu narsa bizning ruhimizga to'g'ri kelmaydi. Rassomlarimiz ham bu narsani o'rganishi mumkin. Bilolidan, Yakomsu Gazjonidik'e uğraşamlardan, Brül Lofsin'e uğraşamlardan, başka modernizmden örgenlik kuruşu mümkün. Lekin kuruş başka, onu kursatış başka. Bizim rassamlarımız kursatarken dünyadaki halkımızın ruhunu, kalbini kursatış gerek. O kaddi kalmasını kursatken bilen bir obrazın mahiyeti çukurlaşıp kengeyip gitti diyen yapılmaz. Adamlar ayarlarımızın ruhunu, körkünü, geleceğini, bugününü, hayatını, bunlarını, buralarını terbiyesindeki rolünü kursatsa bizim asası vazifamız hani şundan ibaret.
Tılab Mahmud'un fikirleriydi. Chodir xayolining bugungi sonida kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'ati olamidagi voqealarni esladik. Nima bo'lganda ham bu yil tarix kitobidan o'rin oldi. O'zbekistondagi san'atkor va san'at sevarlarning yangi yil bilan qutlaymiz. Yangi yilda madaniyat va san'at chekuv chegara hamda ta'qiblardan xoli bo'lsin deya tilak bildiramiz.